շատ ճիշտ է, պարոն պատվելի. Հենց այդ պատճառով էլ յուրաքանչյուր գերմանացի պետք է մտահոգվի իր սեփական ժողովրդի ճակատագրով և խորհի այն արյան մասին, որ թափում է, ինչպես դուք բարեհաճեցիք որակել գերմանական փոքրամասնությունը. Մենք միայն այս տեսակետից ելնելով կարող ենք զբաղվել հայկական հարցով.
Մենք, քրիստոնյաներս,
ապավինում ենք Աստծո ողորմածությանը և հնազանդ ենք ավետարանի պատվիրաններին. Ես պարոն գաղտի խորթական, բացեի բաց կասեմ, որ հերքում եմ որևէ այլ տեսակետ. Մի քանի շաբաթ է, ինչ ինձ համար օրեցօր ավելի պարզ է դառնում, որ աշխարհի տիրակալների, քաղաքագետների ձեռքից պետք է խլել իշխանությունը և մեր փոքրիկ հողագնդի վրա հիմնել փրկչի համայնքը, Քրիստոսի իրավակարգը. Դուք զգայսերն կայսեր, բայց մաշված մետաղադրամից բացի ի՞նչն է կայսերական. Տերն այս բանը չի ասել աստվածային ինչ-որ խորամանկությամբ. Ոչ, ոչ. Ժողովուրդները իրենց բնածին հատկությունների հպատակներն են. Եվ այդ ժողովուրդների հաշվին ապրել ցանկացող ժողովուրդները կեղծավորաբար գրգռում են նրանց ծնապարությունը. Իբրև թե բացառիկ արժանիք է ծնված լինել շուն կամ կատու, կաղամբ կամ կարտոֆիլ. Սակայն Հիսուս Քրիստոսը մեզ մշտնջենական օրինակ է ցույց տալիս. Աստծո ստեղծած մարդուն մոլորություններ են տրվում միայն նրա համար, որ նա դրանք հաղթահարի. Ուստի և այս աշխարհում պետք է իշխեն միայն Քրիստոսի իսկական ծառաները, քանի որ նրանք իրենց մոլությունները երկրային պայմանները հաղթահարել են. Սա է իմ քաղաքական հավատամքը, պարոն խորթական. Ռուսացի արիստոկրատը առանց որևէ հեգնանքի ասում է. Պարոն պատվելի, դուք խոսեցիք իբրև զտարյուն կաթոլիկ. Ավելի քան կաթոլիկ, որովհետև իմ համոզմամբ եկեղեցին կողմնակից չէ, որ տիրապետի դիլետանտական որևէ իշխանություն. Գաղթի խորթականը նորից վերցնելով մենակնոցը, կարծես դրանով ուզում է հասկացնել, թե նման դատողությունների ժամկետը լրացել է. Քանի դեռ չենք կանգնել սրբազան ինկվիզիցիայի դատաստանի առաջ, խեղճ ադամորդիներս պետք է պատասխանատվություն կրենք. Յոհանես Լեպսյուսը, երևի զգալով, որ չափն անցավ, նահանջում է. Նրա խոսքերը հնչում են հանդարտ, գրեթե անտարբեր. Պարոն խորթական, ուզում եմ ձեզ հետ ավելի անկեղծ լինել. Դեռևս մի քանի օր առաջ ես հույսեր էի փայփայում և հավատացած էի, թե պարոն Ռայխսկանցլերը ինձ այս պայքարում պետք է ավելի ազդեցիկ միջոցներ տրամադրի, քան մինչև այժմ. Այսօր դուք ինձ վերջնականապես համոզեցիք, որ բարձր դռան հարցում մեր կառավարության ձեռքերը կապված են, և պետք է վերջ տալ ձանձրալի դիմումներին և միջնորդություններին. Լավ, բայց իմ ձեռքերը չի կարող կապել պետական որևէ նկատառում. Եվ այժմ Գերմանիայում ապրող մարդկանցից միայն իմ ուսերին է ընկնում հայկական հարցի ամբողջ ծանրությունը. Ես մտադիր չեմ զիջումներ անել և ետ քաշվել. Իմ բարեկամների ինկերակցությամբ ժողովրդի առաջ կլուսաբանեմ այս խնդիրը, որովհետև քրիստոնեական օգնության գործը ես կկարողանամ հաստատուն հիմքի վրա դնել միայն այն ժամանակ, երբ մարդիկ իմանան ամբողջ ճշմարտությունը. Ուստի և խնդրում եմ, գոնե այս մի բանում որևէ արգելք չհարուցվի. Գաղթի խորթականը, որը խորասուզված էր իր ձեռքի ժամացույցի ուսումնասիրության մեջ, ուրախացած բարձրացնում է գլուխը. Պարոն պատվելի, անկեղծությունն ամենալավ բանն է. Դուք ինձանից չպետք է վիրավորվեք, եթե հայտնեմ, որ ձեզ վաղուց արդեն հետևում են. Պորսում եղած ժամանակ առիթ եք տվել բազմաթիվ բողոքների. Կրկնում եմ, չեք պատկերացնում, թե որքան խճճված է այդ գործը. Ցավում եմ, խոր հարգանքով եմ վերաբերվում ձեր մարդասիրական գործունեությանը. Սակայն քաղաքական իմաստով այժմ դա ցանկալի չէ. Շատ հարգելի պարոն դոկտոր, ձեզ խորհուրդ կտայի սահմանափակել ձեր գործունեությունը և հնարավորության չափ այն դարձնել աննկատելի։ Պատվելին պատասխանում է ավելի շուտ քրտմնջյունով, քան թե հանդիսավոր շեշտով.
«Իմ կոչումն է դա. աշխարհում ոչ մի զորավոր ուժ չի կարող արգելել ինձ հետևելու իմ կոչմանը»։
«Այդպես մի ասեք, պարոն դոկտոր Լեպսիուս», մտահոգ սիրալիրությամբ և երկյուղով ասում է գաղտի խորթականը. «Աշխարհի զորավոր ուժերից մի քանիսն արդեն ուզում են բոլորովին արգելել ձեր գործունեությունը»։ Պատվելին ձեռքով շոշափում է բաճկոնի ձախ կողմը, ապա ոտքի է ելնում.
«Պարոն խորթական, չափազանց շնորհապարտ եմ ձեզ անկեղծության և խորհրդի համար»։
Բարձրահասակ սլացիկ պարոնը Լեպսիուսի առաջ կանգնում է մի տեսակ ինքնագոհ վարանումով, որը նրա շատ է սազում։ «Ուրախ եմ, որ այսքան շուտ հասկացանք իրար, պարոն Պատվելի. գունատեք երևում. ամենաօգտակար գործն առած կլինեիք, եթե միաժամանակ թեթևացնեիք ձեր հոգսերը, ապրեիք ձեզ վերաբերող առօրյայով»։ «Պոցդամում չեք ապրում»։ Յոհանես Լեպսիուսը իր ափսոսանքն է հայտնում, որ այդքան ժամանակ խլեց պարոն խորթականից. ՍՀՄ-ի ժպիտով Պատվելուն ուղեկցում է դեպի դուռը։ «Ոչ, պարոն Պատվելի, այսքան հետաքրքիր ժամ վաղուց չէի անցկացրել»։ Կեսօրվա շոքի չիկացած Վիլհելմ Շտրասեով անցնելիս Լեպսիուսը ինքն իրեն ստուգում է. «Արդյոք տիրոջ ասացի համաձայն, ինքը կարողացավ աղավնու պես հեզ և օձի պես խելոք լինել, բայց իսկույն ստիպված խոստովանում է, որ ձախողվեց թե իբրև աղավնի, թե իբրև օձ»։ Բայց բարեբախտաբար այնքան հեռատես է գտնվել, որ նախապես պատրաստ է բոլոր տեսակի անհրաժեշտ անձնագրերը, վիզաները, ուղևորության արտոնագրերը, դրան փոխադրելու թույլտվությունը։ Ահա թե ինչուն այդքան ուշի ուշով շոշափեց բաճկոնի ձախ գրպանը, որտեղ պահում էր այդ սրբությունները։ Արագ շրջվում է. հոգրիական որևէ պաշտոնյա իրեն չի հետապնդում. վճիռ է կայացնում։ Ճեպընթացը բազեր կմեկտի ժամը 3:40-ին։ Դեռևս ավելի քան 3 ժամ ունի։ Կարող է հեռախոսով կապվել տան հետ, ճամպրուկը բերել տալ, պատրաստվել ուղևորվելու։ Գուցե վաղն իսկ սահմանները նրա առաջ փակ լինեն։ Այնինչ նա պետք է մեկնի Ստամբուլ, թե ինչու դեռևս որոշակի պատկերացում չունի։ Գերմանիայում նպաստի գործն առանց նրա էլ առաջ է շարժվում։ Կազմակերպությունը ստեղծված է, գրասենյակը գործում է, ներգրաված են բարեգործներ, բարեկամներ և աշխատակիցներ։ Պատվելու դեր ոչ թե ապահով, անտարբեր հեռուներն են, այլ հենց Արյան ծովի եզերքը։ Պոցդամի հրապարակում երթևեկությունը շշմեցուցիչ է։ Կարճատես Լեպսիուսը երկար է սպասում, մինչև ողջ և անվթար անցնում է փողոցի մյուս կողմը։ Ավտոմեքենաների, ավտոբուսների և տրամվայների հրնդյունը, դղրդոցը, սուլոցը և զնգոցը իրար միացած ականջ են խլացնում, իբրև ինչ-որ բարբարոսական վիթխարի եկեղեցու զանգերի ղողանջ։ Մտաբերում է մի փոքրիկ ոտանավոր։ Դա գրի առավ շատ տարիներ առաջ, երբ մի փոքրիկ, շարունակ ճոճվող նավով անցնում էր Հովհան առաքյալի Պատմոս Պատինո կոչվող ժայռոտ կղզու մոտով։ Ականջին հնչում է կրկներքը. «Ա և Օ, Օ և Ա, Պատինոյի զանգերը հնչում են ահա»։ Եվ թվում է, թե ոտանավորի տողերը իրար հետ են կապում երկու այնքան հակադիր վայրեր, ինչպիսիք են Պատմոսը և Պոցդամի հրապարակը։ Ստամբուլ. գիշերները որսի դուրս եկող երկչոտ գազանի կյանք։ Յոհանես Լեպսիուսը գիտե, որ իրեն հետևում են, լրտեսում։ Այդ պատճառով էլ թոքաթլյան հյուրանոցից մեծ մասամբ դուրս է գալիս գիշերները։ Իր գալստյան առաջին օրը պաշտոնական այցով գնաց գերմանական դեսպանի մոտ։ Մինիստրի, դեսպանատան քարտուղարի կամ մամուլի լիազոր կցորդի փոխարեն, Պատվելուն ընդունեց ինչ-որ ստորին պաշտոնյա։ Առանց այլևայլության, չոր-չոր հարցրեց, թե ինչ նպատակով է դոկտորը ժամանել Կոստանդնուպոլիս։ Լեպսիուսը պատասխանեց, որ ոչ մի առանձին մտադրություն չունի։ Իր սիրելի քաղաքը եկել է փոքրինչ հանգստանալու։ Իդեպ, դա ներդաշնակվում է իր հետապնդած նպատակին։ Պատվելին հստակ պատկերացում չունի, թե ինչ պետք է կարողանա ձեռնարկել։ Միայն գիտե, որ ոչ թուրքերի մոտ երես ունի, ոչ էլ գերմանացիների։ Օրինակ, գերմանական դեսպանության կորվետի հրամանատարը Այն պատվարժան մարդը, որը երկար չարչարանքների գնով գլուխ բերեց պատվելու և Էնվեր Փաշայի հանդիպումը. Բերայի փողոցներից մեկում երեսը շուռ տվեց, հենց որ նկատեց ծերունուն. Աստված գիտե, թե նրա մասին ինչ ստոր հերյուրանքներ են տարածում. Հաճախ սարսռում է այն մտքից, թե ինքը թուրքական մայրաքաղաքում երևի մեն-մենակ մնա, քանի որ հայրենի երկրի ներկայացուցիչները ոչ միայն չեն օժանդակում, այլև թշնամաբար են տրամադրված. Եթե իթիհատականների մտքով անցնի նրան սպանել, ապա դիակի շուրջը դիվանագիտական մեծ աղմուկ չի բարձրանա. Հուսահատության պահերին քիչ է մնում թողնի հեռանա իր հայրենիքը. Իզուր ժամանակ է վատնում. Արդեն օգոստոս ամսվա երրորդ շաբաթն է. Բոսֆորի վրա թղթի պես նստել է աննկարագրելի շոքը. «Ի՞նչ կարող եմ անել այստեղ», ինքն իրեն հարց է տալիս դոկտորը. Իրեն համեմատում է այն անփորձ գողի հետ, որը յոթ փակով փակված երկաթյա դուռը ջանում է բացել մերկ ձեռքերով, առանց կեռի, առանց կեղծված բանալու, ոստիկանության աչքի առաջ. «Դա պարզ է. Ինքը պետք է այդ դռան մեջ որևէ ճեղք բացի, ստեղծի իրական օգնության հնարավորություն. այլապես պաշտոնական ճանապարհներով ստացվող բոլոր փողերը կկորչեն, և նպաստի գործը հոդս կծննի»։ Լեփսիուսը դիմում է հանդու գնքայլի, այցելում է հայոց պատրիարք Զավեն Սրբազանին. Այն օրից ի վեր, ինչ նա վերջին անգամ տեսավ Հովվապետին, կյանքի մնացորդը կարծես խույս է տալիս ծերունու արած դեմքից. Բարեպաշտ հայը, մտածրիվ, անթարթ նայում է իր հյուրին. Երբ ճանաչում է, այլևս չի կարողանում արտասուքը զսպել.
«Որդիակ իմ, ձեր գլխին փորձանք կբերեք, վայ ձեզ, եթե իմանան, որ ինձ մոտ եք եկել»,
մրմնջում է նա. Եվ ահա պատվելին լսում է ճշմարտությունը իր ամբողջ ահավոր մանրամասնություններով. Սրբազանը պատմում է վերջին շաբաթների իրադարձությունները, որտեղի են ունեցել Լեփսիուսի բացակայությամբ. Պատմում է կծկտուր, չորու ցամաք, կարծես դժվարանում է խոսել. Փրկության ամեն մի փորձ ոչ միայն զուրկ է հեռանկարից, այլև ավելորդ է, քանի որ տարագրությունն արդեն լիովին իրագործված է. Հոգևորականների մեծ մասը և քաղաքական բոլոր գործիչները սպանված են. Ժողովուրդն արդեն բաղկացած է սովատանջ կանանցից և երեխաներից. Այս կամ այն չեզոք պետության կողմից հայերին ցույց տրված որևէ օգնությունը միայն գրգռում է Էնվերի և Թալյաթի կատաղությունը, առիթ տալիս նորանոր գազանությունների.
«Ամենից լավն այն է, որ մարդ ոչինչ չձեռնարկի, լուր մնա, մեռնի»։
Միթե Լեփսիուսը չի նկատել, որ այս տունը, պատրիարքարանը, շրջապատված է լրտեստերով և գաղտի գործակալներով. այս սենյակում ասված ամեն մի խոսքը վաղն է վետ անկասկած հասնելու է Թալյաթ բեյին։ Աչքերը սարսափահար թարթելով, Զավեն Սրբազանը հյուրին խնդրում է ականջը մոտեցնել իր բերանին։ Այս ձևով Լեփսիուսն իմանում է, որ հայերը բարձրացել են Մուսալեռը, պարտության մատնել թուրք զինվորականներին, և մինչև որս էլ լեռը մնում է անառիկ։ Պատրիարքի մեղմաշշունչ ձայնը դողում է.
«Միթե սա զարհուրելի չէ. ասում են, թե մի քանի հարյուր զինվորական է սպանվել»։
Յոհանես Լեփսիուսի կարծիքով դա բնավ էլ զարհուրելի չէ. Պենստեի ետևից պատանեկան փայլով կայցկլտում են գերմանացու երկնագույն աչքերը։
«Զարհուրելի? ոչ, սքանչելի է. եթե մի երեք այդպիսի Մուսա լեռ լույս ընկներ, գործն այլ ընթացք կստանար. Ախ, Սրբազան, երանի ես Մուսա լեռան գագաթին լինեի»։
Պատվելին անզգուշաբար խոսում է բարձրաձայն. Պատրիարքը սարսափահար շարժուձևով սաստում է նրան։ Հրաժեշտի պահին դոկտորը հանձնում է գերմանական հանգանակության գումարների մի մասը։ Զավեն Սրբազանը թղթադրամներն այնպես հապճպորեն է թաքցնում պատրիարքարանի գանձարկղում, կարծես դրանք կրակ լինեն։ Մեծ հույս չկա, թե այդ բարիքը կարող է հասնել որոշյալ վայրը, դեյր էս զոր։ Սրբազանը գերմանացու ականջին էլի ինչ-որ բան է շշնջում. սա սկզբում ոչինչ չի հասկանում։ Ոչ մենք պատրիարքարանի կողմից, ոչ դուք, ոչ որևէ այլ գերմանացի կամ չեզոք պետության ներկայացուցիչ, ոչ ոք չպետք է միջնորդության կամ օժանդակության նպատակով դիմի կառավարությանը. Դա պետք է անել թուրքերի միջոցով, հասկանում եք, թուրքերի.
Ինչպես թե թուրքերի,
կամացուկ մրմնջում է Լևսյուսը, և նրա աչքի առաջ առնում է Էնվեր փաշայի կերպարանքը. Այդպիսի բան մտքով անցկացնելն անգամ ցնորամտություն է. Ցնորամտություն է, բայց այդ գաղափարը անկախ Լևսյուսի կամքից արդեն իրականացման ճանապարհին է. Հյուրանոցի ճաշարանում պատվելին ծանոթացել է մի թուրք բժշկի հետ. Սա մոտ 40 տարեկան կլինի. Պրոֆեսոր Նեզիմի Բեյը եվրոպացու վայելուչ տեսք ունի. Ապրում է Թոքաթլյան հյուրանոցում, իսկ իբրև բժիշկ աշխատում է Բերայի հայտի փողոցներից մեկի վրա. Լևսյուսը նրան սկզբում համարում էր երիտ թուրքական աշխարհը մարմնավորող ամենահամակրելի մարդկանցից մեկը. Բայց այդ տպավորությունը խաբուսիկ դուրս եկավ. հակառակ եվրոպական գիտնականությանն ու առասպելականորեն բարեձև սերթուկին. Երկու պարոնը հաճախ խոսքի են բռնվում. Օրը 3-4 անգամ հաց են ուտում նույն սեղանի առաջ նստած. Լևսյուսը չափազանց զգույշ է, զուսպ, պարտավոր է. Բայց մյուսը ոչ զգույշ է, ոչ էլ զուսպ. Երբ տա բացահայտ ատելությամբ խոսում է քաղաքական տիրապետող ուղղության, Էնվեր և Թալիատ բռնակալների մասին, գերմանացին սարսափում է, լռում. Միթե իր դեմ որոգայթ են լարում, միթե այդ թուրքը պրովոկատոր է. Բայց երբ նայում է բարեկիրթ Նեզիմիի առաքինի դեմքին, մտաբերում է նրա դիրքը, արտահայտվելու եղանակը, զարմանալի լեզվագիտությունը, կասկածը թվում է ծիծաղելի. Անկարելի է, որ Էնվերը կարողանա պրովոկատորներ դարձնել այդ աստիճանի վրա գտնվող մարդկանց. Այնուամենայնիվ Լևսյուսը բավականաչափ շրջահայաց է և ծուղակը չի ընկնի. Նա չի ժխտում, որ ինքը, իբրև քրիստոնյա հոգևորական, փորձում է մեղմացնել իր հայ հավատակիցների վիճակը. Սակայն քննադատելուց խուսափում է, սահմանափակվում լսելով. Նեզիմին հայերի ջերմ բարեկամ չի թվում, բայց կատաղությամբ է խոսում հայերին աքսորելու քաղաքականության դեմ.
«Հայերի դիակներով ծածկված դաշտերում թուրքյան կկործանվի»։
Այս խոսքի վրա Լևսյուսը սարսռում է, փորձում թաքցնել իր հուզմունքը.
«Ազգի մեծամասնությունը կանգնած է Էնվերի և Թալիաթի մեջքին»։
«Ի՞նչ, ազգի մեծամասնությունը»,  տեղից վեր է թռչում Նեզիմին։ «Դուք, օտարերկրացիներդ, պատկերացում էլ չունեք, թե այդ կուսակցությունը որքան փոքրաթիվ է իրականում, ամենից առաջ, որքան փոքր է բարոյապես. այդ կուսակցությունը բաղկացած է ճղճիմ երեսառածների խաժամուժից. Եթե այդ մարդիկ պարծենում են իրենց օսմանական ծագումով, ապա դա աշխարհի ամենամեծ անամոթությունն է. այդ զտարյունները մեծ մասամբ սերում են մակեդոնական խառնամբոխից, որի երակներում հոսում է բալկանյան բոլոր ցեղերի արյունը»։
«Պրոֆեսոր, դա հին բան է.
իրենց ցեղական ծագումը վկայակոչում են միայն նեղնընկացները»։ Նեզիմին պատվելու նայում է թախծոտ աչքերով։
«Ուղղակի դժբախտություն է, որ ձեզ նման մեր գործերին քաջատեղիակ մի մարդ իսկական թուրքի հոգեբանության մասին ոչ մի պատկերացում չունի. գիտեք արդյոք, որ իսկական թուրքերը ձեզանից ավելի շատ են դատապարտում հայերի տարագրությունը»։
Լևսյուսը լարում է լսողությունը։
«Եվ ովքե՞ր են այդ իսկական թուրքերը, եթե կարելի է հարցնել, պրոֆեսոր»։
«Բոլոր նրանք, ովքեր երես չեն թեքել իրենց կրոնից»,  ասում են Էզիմին, սակայն ավելի մանրամասն բացատրություն չի տալիս։ Նույն օրվա երեկոյան պրոֆեսորը բախում է պատվելու սենյակի դուռը։ Արտակարգ հուզված է երևում։
«Եթե համաձայնեք, ես ձեզ վաղը կտանեմ Շեյխ Ահմեդի թեքեն. շատ գոհ կմնաք. դրանից բացի կարող եք հայերի մասին խոսել առանց քաշվելու և գուցե որևէ բանի հասնեք»։
Կրկնում է.
«Շատ գոհ կմնաք»։